Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que tal, como estades? Benvidos, benvidas un día máis este espazo de radio no que facemos repaso das novidades ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. Onte foi o Día Mundial da Terra Nai que a ONU dedica este ano á restauración dos ecosistemas. Nesa data, seis organizacións ecoloxistas con ampla implantación na Cornixa Cantábrica unen as súas forzas para emprender, co soporte dunha campaña de doazóns, un fondo xurídico co que impulsar accións legais para evitar a destrucción das montañas cantábricas ante a enxurrada de proxectos eólicos a grande escala. As entidades promotoras son a DEGA, a Sociedade Galega de Ornitoloxía, a Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica, a Plataforma para a Defensa dos Valles Paxiegos, a Plataforma Bierzo Aire Limpio e a Mesa Eólica das Merindades de Burgos. Todas elas destacan o seu compromiso coas enerxías renovábeis a pequena escala baseadas no autoconsumo ou na proximidade cos grandes polos de uso enerxético, pero rexeitan a actual falta de planificación e ordenación territorial e a nula sensibilidade ambiental que amosan moitos dos proxectos en tramitación. A proposta conta con un equipo xurídico de seis profesionais de Dereito Ambiental e Administrativo de Galiza, Obierzo, León, Asturias, Cantabria e Burgos. As estrategias serían tres: a defensa xurídica ou impulso das accións legais no ámbito xudicial europeo, estatal e autonómico, a asistencia a colectivos, asociacións ou comunidades locais en accións legais relativas aos parques eólicos e a creación dun portal de acceso público de coñecemento para difusión documental de ferramentas útiles para a defensa xurídica fronte ás macroinstalacións eólicas e infraestructuras asociadas. A plataforma a través da cal se poden facer as doazóns a este fondo xurídico para a defensa da Cordillera Cantábrica é migranodearena.org. É que os datos de proxectos eólicos son abrumadores. Só en Galiza atópanse en trámite 131 parques eólicos que suman unha potencia total de 10.000 megavatios. Isto suporía aumentar a potencia instalada en máis dun 72%. Unha enxurrada de proxectos que, en moitos casos, se sitúan en enclaves de especial valor ambiental, sobre todo fontes de auga, sobre patrimonio arqueolóxico, a carón de vivendas ou en áreas de especial protección ambiental ou de interese paisaxístico. Esta semana, a Plataforma Aldeas Libres de Macroeólicos lanzou unha petición na plataforma change.org para pedir o apoio contra 36 macroeólicos de 200 metros que se situarán no medio das aldeas de Ordes e Mesía. Estes eólicos pertencen a 4 parques diferentes: Solpor, San Bartolomeu, Gasalla e Legre. Tamén o Sindicato Labrego Galego vén de presentar unha nova batería de alegacións e peticións de informes de cara a frear a invasión de algúns dos espazos naturais máis senlleiros na Serra dos Ancares e do seu contorno. Interpelou por este motivo ao Consello Científico de Parques Nacionais, organismo dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica. Chama especial atención sobre os parques eólicos de Barxas, no Bierzo e Courel, no de Pena de Furco en Becerriá, Épotas en Muras, o Parque Eólico de Vilachá no Concello do Urol ou o Proxecto Penaombra en Guitiriz. A veciñanza de Aranga tamén lle pide ao Concello que rexeite tres proxectos eólicos que se colocarían moi preto das súas vivendas e pola súa banda Salvemos Cabana fai fincapé na incompatibilidade de Prada e Alto Cabrera, dous proxectos eólicos que se situarán en Manzaneda e Pena Trevinca. Na mentras se movilizan os veciños e veciñas afectadas, as organizacións sociais, sindicais e ecoloxistas, a Administración axiliza as empresas enerxéticas os trámites de avaliación ambiental. A Xunta reduce de 5 meses a tan só un mes o prazo para emitir informes de impacto ambiental a través da súa Lei de Simplificación Administrativa aprobada pasado 22 de febreiro. E ao mesmo tempo as eléctricas duplican ou mesmo triplican os seus beneficios, como no caso de Greenalia, que pasou de 3 a 11 millóns de euros de beneficio no primeiro trimestre de ano. En 2020 pasou a ocupar parte do seu cadro directivo a ex-conselleira de Medio Ambiente da Xunta de Feixó, Beatriz Mato, unha fichaxe que se produce só un mes despois de deixar o seu cargo público e que causou polémica por representar as claras o movemento de portas giratorias que existe entre o goberno galego e as empresas eléctricas. E pasamos neste informativo ao apartado de industrias contaminantes porque imos falar de Alcoa, o maior produtor estadounidense de aluminio, anuncia un incremento do 119% do seu beneficio con respecto ao primeiro trimestre de 2020. Pero aquí en Galiza segue sen dar o brazo a torcer e as negociacións para a venda de Alcoa San Cibrao á Sociedade Estatal de Participacións Industriais seguen sen fluir. O Comité de Empresa di que os resultados económicos de Alcoa demostran que o ERE era innecesario. O vindeiro 24 de abril, a Coordinadora Galega por unha repartición xusta dos fondos europeos e o Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol chaman a concentrarse ante as instalacións de Reganosa, compañía que propón a construción dunha planta de hidróxeno nas Pontes e que forma parte da sociedade público-privada constituída pola Xunta para canalizar os fondos europeos. Os convocantes da marcha censuran a enorme opacidade coa que, din, actúa a Xunta sobre os proxectos candidatos a facerse con financiamento dos fondos Next Generation. O grupo Inditex, o xigante textil, tamén anunciou esta semana un proxecto de enerxía renovável no porto exterior da Coruña, 3 aeroxeradores para producir electricidade para o autoconsumo das instalacións portuarias e tamén para a sede de Inditex en Arteixo. Quizáis a maior sorpresa da semana ven da man de Ence. A pasteira de Pontevedra valora por primeira vez o seu traslado da ría cara a outra localización. A empresa di ter vontade en escoitar activamente as alternativas que se lle propoñen, pero advirte que actualmente non é posible ese traslado por motivos técnicos e económicos. Engade que seguirá defendendo a legalidade da concesión da planta de Pontevedra e, por tanto, a súa permanencia en Lourizán ata 2073. O alcalde de Pontevedra celebra ese paso adiante que dá ENCE e cree que se debe ao interese por acceder tamén aos fondos Next Generation. Pola súa banda, a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, advertiu que a Audiencia Nacional será a que resolva finalmente sobre o futuro de ENCE na ría de Pontevedra. E o presidente da Xunta insiste coa idea da necesidade de dúas pasteiras en Galiza para o que propón tamén adquirir fondos europeos e darlle viabilidade a ENCE noutro emprazamento, sen facer mención ao impacto ambiental que este tipo de industrias producen para a contorna. Alega que Galiza ten o 46% da masa madeireira de todo o Estado español. O caso é que hai demasiado eucalipto en Galiza. Así o recoñecen tamén os madeiristas da Mariña, Ortegal e Ferrolterra, encabezados pola Asociación Forestal de Galicia. Aceptan a moratoria ao eucalipto con algunhas condicións porque é necesario ambiental e economicamente, din. Calculan que o eucalipto na Mariña na costa norte ocupa o 75% do territorio, quizáis 1 millón de toneladas en cada un dos concellos. Isto baixa, din, os prezos ante a limitada demanda dunha soa fábrica de papel. De aí a proposta das dúas pasteiras de Feixó. Os madeiristas lamentan que se estea a cortar piñeiro para plantar eucalipto nitens, que chegará a valer moi pouco, e admiten que o anuncio da moratoria de eucalipto está a acelerar ese proceso. De feito, a demanda de eucalipto nitens entre febreiro e marzo deixou desabastecidas as plantas dos viveiros de Ferrolterra e a Mariña. Esta semana, a Plataforma por un Monte Galego con Futuro, constituída por unhas 50 organizacións, véndese dirixir á Fiscalía de Medio Ambiente e Urbanismo de Galiza para solicitar que se practiquen dilixencias oportunas e necesarias para clarexar o acontecido nos incendios forestais producidos nos últimos meses e derivados de queimas controladas. Din que afectaron a zonas integradas na rede Natura 2000 ou en reservas da biosfera. A modo de exemplo, sinalan o acontecido pasado 6 de abril na parroquia de Orrios, en Folgoso do Courel, ou tamén o ocorrido o día seguinte, o 7 de abril, logo dunha queima realizada pola Consellería de Medio Rural e pola UME, que calcinou un ecosistema de alto valor ecolóxico no Monte Muradal, na parroquia de Pacios do Concello de Fonsagrada. A semana deu moito máis de así no plano ambiental, pero temos que deixalo aquí. Ata dentro dunha semana, unha aperta forte.